Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, ar stresas tik kenkia, o gal kartais ir padeda. Ir aptarsime įvairius dalykus, pavyzdžiui, kaip stresas veikia emocijas, mąstymą, kūrybiškumą, valią, kaip stresas veikia biologiškai iš tikrųjų ir ar visi jo poveikiai neigiami. Jeigu patyrėte daug blogių įvykių, tai ar reiškia, kad patyrėte daug streso? Kokiems žmonėms labiausiai kenkia stresas? O kas blogo, kai streso yra per mažai? Ir galiausiai, kaip tvarkyti su stresu? O su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Taigi, stresą visi žino, ką tai reiškia, bet dar kartą pakartosiu, kad tai vidinė įtampos būsena, visuma tokių psichinių reakcijų, kurias žmogus patiria, kai iškyla didesnė kliūtis, frustracija, kažkoks tai jau išeinantis už ribų įtemptas įvykis. Ir jam reikia iš naujo prisitaikyti kažkaip, tai sudėtinga prisitaikyti. Ir aktualumas šito dalyko, tai, atrodo labai aktualu. Visi skuba, visi patiria stresą, visi masiškai pradėjo gerti visokius antidepresantus, ramint save visokiais būdais, kaip antai pirkiniai, televizoriai, feisbukai, tai reiškia, to streso iš tikrųjų yra labai daug. Bet kita vertus, o gal čia tiesiog lietuvis amžinai virkauja, jam reikia padūsauti, jam visada negerai ir jisai gal tiesiog įsikalba, kad čia jau gavo žmogus, tarkim, darbą reikėjo greičiau padaryti, jau jisai verkia, kad jau čia stresas, čia kaip baisu. Ir gal nuo to paties verkimo, nuo to paties reiškia, nuo tos reakcijos tokios į stresą jau gal daugiau savo streso susikuri, negu kad tenais iš tikrųjų tas objektyvus gyvenimas toks būtų nežmoniškai sunkus. Nes, taip jisai greitesnis, bet pavyzdžiui, galbūt anksčiau tai buvo gal didesnių sunkumų, kažkada tai žmonės visai ir komforto neturėjo, ir karai, ir ten mirtis, ir taip toliau. Taigi, tai šiandien pakalbėsime apie tai, ir aš iš karto norėčiau pradėti nuo to, kad visgi mano požiūriu tai kenkia tas stresas. Neleltui labai retai šnekavo, kad padeda beveik visur šneka. Ir kodėl? Nenoriu taip tiesiog ditirambais kažkokiai išnekėti, noriu iš karto prie mokslinių dalykų prieiti. Ir svarbiausias dalykas, turi psichiatrai sudarę tokią lentelę stresinių įvykių, kur kiekvienam įvykiu duodamas, kokie negeri įvykiai jums įvyko per pastaruosius 12 mėnesių. Ir ten yra tokie įvykiai, kaip tik pasėmiau tą lentelę, kad nešnekėčiau kažko netikslaus. Sutuoktinio mirtis, išsiskyrimas, įkalinimas, susižalojimas ar liga, atleidimas iš darbo, išėjimas į pensiją ir taip toliau. Visokiausi dalykai tokie pasirodo visam pasaulyje, visiems žmonėms šitie dalykai vienodai turi didžiulį poveikį jų tokiai geroviai visais klausimais. Ir jeigu žmogus prirenka per daug balų, tie įvykiai įvyko per vienerius metus, sakysim, supuolė daug tokių įvykių, arba koks nors įvykis kelis kartus įvyko, tai jisai duodama 80% tikimybės, jeigu surenki daugiau negu 300 taškų, kad 80% šių žmonių per 2 metus gali susirgti pagrindinėmis ligomis.
Iš tikrųjų, kai pirmą kartą psichologijos studijose atradau tą lentelę ir susiskaičiavau, tai atrodė, kad neįmanoma, kad kaip man pavyksta vis dar išgyventi su tokie streso. Ir tada kažkaip atėjo tokia idėja, kad reikia visur nuo streso save saugoti. Žinai. Visą laiką ir žmonėms sakydavau, ne, šito nepasakok, čia man sukelia stresą. Situacijų vengdavau, kurios sukelia stresą ir pasižiūrėjau, žinai, kad taip vengdamas to streso pradėjau vengti labai stipriai gyvenimo. Tai man atrodo, kad stresas yra neišvengiama gyvenimo dalis, kad kiekvieną kartą, kai mes susidurime su iššūkiu, kuriam mes neturime pakankamai resursų, neturim pakankamai žinių, arba negalime jo taip lengvai įveikti savo įprastai, kiekvieną kartą mums sukyla stresas. Ir aš šiandieną kalbu apie tai, kad tam tikra streso dalis, mano akimis, yra naudinga. Kad tam tikra streso dalis mūsų gyvenime užaugina. Tam tikra streso dalis mums suteikia tą energijos pliūpsnį, kurio dėka mes galime įveikti tam tikras iškilusias užduotis.
Tu sakai, visada yra tokių dalykų, kurie gyvenime sukelia stresą, bet aš, pavyzdžiui, čia labai būčiau linkusi sakyti, kad žinok žmogaus savo streso kiekį, koksai tau gyvenimo įvykis dar tik sukelia tokių jauduliuką, tokį pasistengimą didesnį, o kuris jau tau viršyje viską. Nes, pavyzdžiui, galiu ir apie save pasakyti, aš taip vis tiek save priskiriu prie tų labai jautrių žmonių, tai aš žinau, kad jeigu aš, na, nueisiu į vakarėlį, kuris truks 5 ar 6 valandas, ir jeigu tenais bus dar, nežinau, geriama, šokama naujų žmonių kažkokių įtemptų situacijų, tai aš neatsigausiu visą likusią dieną. Mhm. Visą sekančią dieną neatsigausiu. Tai man tai yra jau per didelis stresas, nors atrodytų, koks čia stresas, ar ne niekas, bet aš negaliu kitą dieną normaliai mąstyti, jau ką kalbėti apie kūrybišką mąstymą, aš fiziškai blogai jaučiuosi, emociškai, man perkrova, aš pergalvoju viską. Tai tiesiog žinoti, vat, jeigu esi toks žmogus, tai tada nueiti 3 valandom į tą vakarėlį, arba ten į kokį vieną įsikibus žmogus sėdėti, kur tau jau su juo komfortiška ir nepadauginti tokiais būdais, nes nieko gero, jeigu streso per daug, ką norėjau pasakyti, visos psichinės savybės kenčia. Ir čia mokslininkai paskaičiavo, kas kenčia. Kūrybiškumas mažėja. Reiškia, pačios geriausios savybės nukenčia pirmiausia. Lakūnai, pavyzdžiui, įtemptose situacijose skrydžių pasirodo daro daug blogesnius sprendimus negu normaliose situacijose. Tikrai galėtų pasirinkti geriausią sprendimą, bet jie pasirinka kažkokį, tai nedaina jiems į galvą geriausias. Kūrybiškumas nebeveikia. Valia blogesnė, kai užstresuoji, tai žiūrėk, jau ir persivalgė, jau ir išgėrė, jau ir dar kažką padarė, nu, žmonės prieš miegą, ką jie daro. Įlenda į internetą pusę į nakties, paskui sako, kaip čia taip gavos, nes užstresavė jau per dieną pervargė, perrinktas tas streso taškų kiekis, miego sutrikimai, tiesiog blogai miegos. Vat gali save visaip nuteikti, kad čia man sveikas stresas, bet vat naktis tau parodys, kaip ten yra iš tikrųjų, ar tu čia tik nuteikiai save, kad gerai turėtų būti, ar tau iš tikro gerai buvo. Ir mąstymas blogiau veikia. Pavyzdžiui, problemas neišspręsti, kai esi užstresavęs. Reikia iš pradžio atsigauti ir tik tai paskui jau tavo mintis gerai vyniuojasi.
Man patinka idėja tą stresą skirstyti į gerąjį stresą ir blogąjį stresą, kaip iš tikrųjų tarsi ir buvo nutarta 70-aisiais metais, tas tai angliškai terminai distress ir eustress. Mm. Tai aš tikiu, žinai, kad sutinku su tavim, kad kalbant apie tą distress, tas, kad iš tikrųjų tai yra situacijos, kurios labai kenkia mūsų kūnui ir kenkia mūsų psichikai, bet kalbant apie tą gerąjį stresą, tai žinai, moksliniai tyrimai sako, kad jisai labai stipriai susiję su mūsų pasitenkinimu gyvenimu, kad jisai labai stipriai susiję su mūsų gerbuviu, su tuo, kiek mes turime vilties, su tuo, kiek mes randame savyje tokios vidinės motyvacijos. Tai dėl to aš tikiu, kad mes neturime tapti perdėm atsargus su to stresu, neturime per daug saugoti save nuo streso, nes tas slenkstis, kiek mes galime pakelti streso, jisai iš tikrųjų keičiasi nuo to, kiek situacijų mes įsitraukime. Tai gaunasi, kad vis įsitraukdami į situacijas, kurios mums yra stresuojančios, bet sugebėdami jas įveikti, jau kitą kartą mes mažiau streso patiriame tose situacijose. Tai galima arba užsidaryti namuose ir vis labiau bijoti pasaulio, arba galima mažinti tą stresą, vis žiūrint baimį į akis.
Tai taip, tai pritariu, kad po truputėlį prisipratinė, ar ne, kaip tas, kur pradeda vairuoti iš pradžių. Šiaip gatvėm drebėdamas važiuoja, paskui jūs jau žiedai išdrįstai važiuoti, bet matai, kad tas stresas taip žmogų paima už klumpą, kai tu nesi pasiruošęs, arba tu kartais, na, gal pritingi žmonės pasiruošti, nes tikrai, jeigu didintum streso kiekį palaipsniui, tai galėtum gana didelį kiekį pakelti, nes tu jau sąmoningai suvoktum tą. Kas su tavim vyksta, jau ne tai baisu būtų tiesiog. Ir tada taip, bet vat, visiems gaunasi kažkaip tai kitaip. Ir man atrodo, vat, reikėtų pakalbėti apie tą, kaip biologiškai žmogų veikia stresas. Nes va irgi, na gerai, tu čia pasiruošiai, nepasiruošiai vieną, kitą galvoji, bet išsiskiria streso hormonai. Jie yra labai konkrečios chemikalai konkretus. Ir man labai patinka tas toksai paaiškinimas, kad per visus neuronus, kaip per laidus pas mus eina į smegenis nerviniai impulsai elektriniu būdu. Ir jeigu tenais milžiniškas stresas, arba kad ir nemilžiniškas, bet jis nuolatinis, vat, šią dieną dėl to išmušė iš pusiausvyros, rytoj dieną dėl kitko, tai per tuos laidus labai daug eina elektros ir organizmas pradeda gaminti slopinančias medžiagas, kad pastabdyti truputėlį tą elektros tekėjimą ir tų medžiagų galų gale prikamina tiek, kad gaunasi depresija, kad jau visa sistema užsistabdo, nors jau seniai ten projektas baigėsi, sesija išlaikyta, kokios skirybos įvyko, bet žmogus jau žiūrėk, va štai ir depresija.
Sutinku, kad čia tai mes vadintume turbūt chroniškų stresų arba užsitęsusių ilgalaikių stresų, nes tam momente tai situacija yra, kad mes susidurėm su situacija, kuri mus stresuoja, iš karto išsiskiria adrenalinas ir kortizolius į kraują ir mes esam tokioj parengti, kai širdis greičiau daužosi, greičiau kvepuoja ir tai yra ta pati pagal evoliucijos psichologija. Ta pati sistema, kuri veikia iš tikrųjų ir pas gyvūnus, ir kuri veikdavo dar pas mūsų protėvius, kurie buvo dar rinkėjai ir medžiotojai. Tai iš tikrųjų ta sistema yra paruošta tam, kad mes arba susikautume su liūtu, arba pabėgtume nuo liūto. Tai jinai nieko nesiskiria, labai greitai sureaguoja.
Matyt, nebuvo paruošta ta sistema, kad tu vieną dieną su liūtu, kitą dieną su leopardu, trečią su gyvate, ir nes tikriausiai turėjo urvinis žmogus susirgti depresiją taip pat.
Tik tais, man atrodo, svarbus požymis šitoje vietoje atsiranda, kad ar vis dėlto stresiniai situacijai praėjus, aš patiriu palengvėjimą ir sugebu išgyventi tai, kad tie streso hormonai iš tikrųjų mane išsiskaidė ir man yra toks malonus atsipalaidavimas, ar vis dėlto net ir situacijai pasikeitus, aš toliau išgyvenu, kad stresuoju, pergyvenu, kad ir nerimo lygis pakilęs. Tai reiškia, kad tas pats kortizolio kiekis mano kraujyje nepamažėjo. Ir toliau mano organizmas dirba didesniu režimu, aukštesnė pavara, negu jam reikia toj situacijai. Va čia yra požymis, kad stresas jau chroniškas. Ir reiškia, organizmas nebemoka atsipalaiduoti.
Tai čia, bet matai, kas yra su žmogumi. Tai gerai, sakysime, zebrų bando užpuolė liūtas. Ir tai reiškia, zebrai, na, supliešė jų draugą. Ir zebras ką toliau vaikšto ir ryja žolę.
Pamiršo.
Ir pamiršo. O žmogui, jeigu va taip pat ta, tavo draugas supliešytų liūtas ar kas nors, tai tu čia dar tau būtų kaip tas potrauminio streso sindromas, kad tu paskui eini pro tą, ne tave supliešė, ne, gal net ne tavo giminaitį, bet tu paskui vis tiek negalėjau tą gatvę praeiti. Tai ką aš turiu omeny, kad žmogus vieną kartą patyrė stresą, jis pats jau stresuoja, jis jau šankstos, jis pats jau susigalvoja jau tą stresą lygioje vietoje, ten, kur visai nėra. Nu, vat kažkoks žmogus tave, su tavim ginčijasi ir jeigu jau prieš tai kažkas jau su tavim taip ginčios arba ten, kad ir panašus tas žmogus tavo tėvą ar mamą ar kažkokį nemalonų giminaitį, tai tu jau stresuoji daug baisiau, negu ten iš tikrųjų reikėtų dėl to ginčio.
Sutinku, kad jeigu žmogus yra patyręs potrauminį streso sutikimą ir sutrikimą, tai reiškia, kad yra susidūręs su labai stipria prievartos, tarkim, seksualinės prievartos situacija, arba situacija, kuri buvo artima mirčiai, arba tiesiog savo akimis matė mirtį, tai daug šansų yra, kad toj vietoj jis patyrė tokį didžiulį kiekį streso, kad jam ateityje labai svarbu perdirbti tą stresą, kad jis vėl susitvarkytų į tokį normalų būvį. Bet moksliniai tyrimai sako, kad jeigu mes savo jaunystėje patiriame tam tikrus tokius stipresnius išgyvenimus, kurie mums padeda suvokti, kas yra mirtis, kai vis dėl to miršta mūsų seneliai ir mes tikrai su kažkuo tai pasišnekam ir priemame, kad tas stresas yra normalus. Tai labai stipriai keičiasi ir mūsų galimybės, kaip mes tą stresą pakelsime ateityje. Tai reiškia, kad svarbiausia yra ne tai, ar patirsiu aš stresą, bet ką patyręs tą stresą su tuo darysiu.
Tas yra svarbu, bet tu atsakai akcentuoji tik tai, kad jeigu patyrėjai kažką kraštutinio, tada taip, tada tas potrauminio streso sindromas yra toksai, kad su visais ten košmariškais sapnais, depresija, taip toliau, bet yra dažnai, kad na, nevyksta kažkas tai tokio šiurpaus, tarkim, na, tave išdavė koks nors žmogus, tai tu nesusirgsi potrauminio streso sindromu, bet tu susidūrė su kažkokiu žmogum kitu, kuris kažkuo primena, ar tai kūno kalba, ar tai kuo tą žmogų, tu jau patirsi didesnį stresą negu reikia. Tai mes esam prisikamšę visokių tokių žaizdų, žaizdelių, kiekvienas iš mūsų, ir į aplinką reaguojam patys negatyviai ten, kur ne visai reikėtų. Plius ir ta aplinka dar būna negatyvi kartais, jau objektyviai. Ir galų gale visi tokie skaudulingi, labai greitai tie hormonai išsiskiria, kai nereikia, ir labai dažnai jie išsiskiria. Jie ir vieną dieną išsiskiria, ir kitą dieną išsiskiria. Ir labai reikia žinot, va tą savo lygį. Aš prie ko vedu, kad streso yra labai daug aplinkui, ir kad labai reikėtų žmonėms stabdytis, turėti kokią valandėlę, pagalvoti, kaip aš esu, kokia mano nuotaika, ar aš dar jaučiu iš viso, kas man svarbiausia, kokie mano poreikiai, kaip jie patenkinti.
Sutinku, bet iš kitos pusės man, žinai, baisu, kad, kaip ir minėjau prieš tai, tas per didelis atsargumas stresui, nes jeigu žiūrėtume apie mokslinius tyrimus ir tą gyvenimo trukmę, tai nekartai jau sukalbėjęs apie, kad tyrimas sako, kad sudėjus taip į lentelę žmonės, kurie iš vis nepatiria streso arba labai mažai patiria, žmonės, kurie patiria stresą ir susitvarko su juo, žmonės, kurie patiria stresą ir nesusitvarko su juo, tai taip, nesusitvarkanti su stresu, tie labai stipriai įtikėja, kad stresas juos žudo, stresas juos alina ir streso dėka jie greičiau numirs, tai va tie žmonės baisiausiai kenčia nuo streso. Bet tie žmonės, kurie stresą mato kaip dalį iššūkio šito gyvenimo, tie žmonės, kurie turi tokį įsivaizdavimą, kad stresas tai yra nebūtinai tai, kas mane nervina, bet gali būti tiesiog didesnis jaudulys, kurį, pavyzdžiui, mes patiriam prieš laidą, ar ne? Jaučiu, kad kiekvieną kartą važiuodamas į laidą, aš jaučiu streso dalį. Kiekvieną kartą truputėlį jaudinos. Ir tas jaudulys man padeda geriau pasiruošti laidai, nes aš labiau aktyvuojasi. Tai va tie žmonės gyvena ilgiausiai.
Na, ne visai pritarčiau, o kaip šiek sėkmingi verslininkai, kurie sėkmingi ir nesėkmingi, kurie patiria insultus, infarktus 40-50 metų, tik jau nesaky, kad tai žmonės, kurie bėga nuo iššūkių. Jie tikrai nebėga nuo iššūkių, jie įveikia vieną streso po kito, bet jų organizmas neįveikia. Vat, yra daug tokių stiprių žmonių, kurie tikrai nedepresuoja, neverkia tenais, neprašo pagalbos, o jie daro. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad yra trys pagrindinės reakcijos į stresą. Yra vieni žmonės kovotojai, kiti yra bėgliai ir yra bejėgiai. Čia netgi skirtingos lygos pagal tas vat, kategorijos. Kovotojai, pavyzdžiui, dažniau susirga kvepavimo, širdies, skrandžio, reiškia visos opos. Tai, nes jie iš karto, jiems kažkas atsitinka, mažiausias koks tai nesklandumas, jie iš karto pasiruošia įveikti, jiems išmeta streso hormonus ir jie įveiks tą stresą, va taip kaip tu sakai, jie ir galvoja, o, iššūkis, va, kažkas tai, nežinau, atplyšo tapeto kampas, tai viskas reikia čia perklijuoti, nes labai negražiai atrodys, arba čia va, per laidą pasakiau nesąmonę, reikia bėgti, skubėti, prašyti, kad iškirptų, perspėt giminaičius, kad neklausytų, nežinau, vienu žodžiu, iš karto tai ir baigėsi viskas, kaip sakau, insultais ir infarktais. Nors tie vat bėgliai ir bejėgiai, kurie ne per daug smarkiai reaguoja į stresą, atvirkščiai linkia save saugot nuo streso, o tos kitos dvi kategorijos pasirodo irgi negerai. Bejėgiai dažniausiai susirga autoimuniniam ligom, ten, kur organizmas pats sugriaužia save, nes jie pasirodo ginasi nuo kažkokio nematomo smūgio, susitraukia ir patys save sugniuždo, patys save suėda, jeigu taip kalbėti metaforiškai. Tai faktiškai nėra to būdo, kaip tu bereaguotum, jeigu tai įtampa tavo sistemai, kokia jau tu ją susimeistravai, yra per didelė, tai ar tu pasakysi, kad okei, iššūkis įmam, ar tu slėpsiesi, tu vis tiek nukentiesi.
Sutinku, kad reikalingas balansas, ar ne? Ką tu ir prieš tai sakei, kad be to, kad apsiemu stresinės situacijas, turiu turėti ir kažkiek laiko, kurio metu atsipalaiduosiu, pergalvosiu, kas vyksta, ir be to, kad visą laiką būsiu įvykiuose, turėsiu ir pauzes, kurios yra labai svarbios gyvenimui. Bet iš kitos pusės, mano akimis, tie žmonės, kiek esu su jais dirbę sėkmingiai verslininkai, jie sudega dėl to, kad labai asmeniškai priema tos visus pergyvenimus, labai stipriai bando viską sukontroliuoti.
Taip.
Ir šitoje vietoje, jie gaunasi ne tie bejėgiškieji, bet tie, kurie iš tikrųjų išsikėlė savo neįmanomą tikslą, kad sukontroliuoti gyvenimo aplinkybės, kurios nėra visiškai sukontroliuojamos nuo jų.
Tai tu norėtum pasakyti, kad reikėtų kažkaip tai nebėgti nuo gyvenimo sunkumų, bet kita vertus ir kažkaip tai ramiau juos žiūrėti, ar ne? Nu, vat sunkumas, sakai savo, prašom, kaip blogai vagavosi, bet nesinervuosiu. Kažkaip tai lengvai išsispręsiu.
Nes labai dažnai streso dalis yra tas bejėgiškumas, apie kurį tu pasakai. Dažniausiai, kai mes jau pasijaučiam visiškai bejėgiai, aš turbūt puikiai vat, dabar prisimenu tą jausmą, žinai, kaip man jau reikėjo rašyti tą magistrinį darbą. Ir atrodo, na neįmanoma, niekaip nepadarysiu, čia nais beprotiškai sudėtingas dalykas. Ir tas mane stresuoja labai stipriai. Ir vienas iš tokių pagrindinių įrankių buvo iš tikrųjų tą darbą pasiskirsti mažom atkarpom, kur staiga iš neįmanoma po truputį, o gal kažkaip tais padarysiu, bet padarysiu blogai, o gal kaip nors gausius ir gausius vidutiniškai ir po truputį atkeliauju iki to, kol galiausiai, ai žinai, buvo lengva.
Na taip, kažkokių tai reikia manevrų imtis, ar ne, aš tai net radau, kur surašyta, pavyzdžiui, nuo ko priklauso, kaip žmogus reaguos į stresą. Pasirodo, dar labai priklauso nuo paramos, jeigu aplink tave yra kokia tai šeima, mafija, draugai, psichologas palaikantis dar kažkas, tai tu pasirodo gali tą stresą tada tai priimti kaip karčią piliulę, bet taip baisiai nesusitraumuoti, ar tai tų hormonų tau per netiek daug suspėjai įsiskirti, nes tu jau paskambinai ten kažkokiam tai broliui, dėdė, dar kam nors ir tau jau tave pagodė. Jeigu sakysim, taip pat pesimizmo lygis ir tas pojūtis, kiek tu, nu, kaip bejėgiškumo laipsnis, kaip pasakyti, nes vienas žmogus jaučiasi, kad aš nieko negaliu, o kitas jaučiasi, kad aš viską galiu. Nors galbūt nei tas negali, bet tas, kur jaučiasi, kad viską gali, aš labai atsimenu save karjeros pradžioj, kaip pas mane ateidavo sudėtingas klientas ir man, nors tu ką, jokio streso, bet aš galvoju, o kaip įdomu, aš įveiksiu. O dabar galvoju, dieve, iš kur aš turėjau tiek, nu, kaip sakyt, drąsos tokios nepagristos, nors kažkaip ten išvairuodavo visai neblogai, bet žinių labai trūko ir patirties labai trūko, bet tas vat, įsivaizdavimas, kad veiks, jisai kažkodėl tai žmogų išneša, net iš tokių situacijų, kurių visiškai pavojingos yra. Tai vat ta parama, tas požiūris, optimizmas, jeigu visa tai yra, tai tada gali sakyti, okei, tada man stresas tvarko. Ir tai tik tai tam tikras stresas, nes jeigu uždėti jau tokį stresą, Na, jeigu tau iš karto ant galvos užkris, kad tau ir darbe blogai, ir su artimu žmogum tu ten, tarkim, skiriesi, ir žiūrėk, tau dar ir sveikata sugenda. Nu, tu žiūrėk, kaip nenori, tą stresą teigiamai, tau vis tiek blogai baigsis nuo to.
Aš sutinku, kad yra situacijų, kur keistų tą požiūrį, kiek nori, kol tu nepakeisi situacijos, niekas nepasikeis tavo gyvenime. Bet to pačiu, manau, kad į daugumą streso labai svarbu yra tai, kaip aš žiūriu, tai yra koks mano požiūris į situaciją. Ir va čia, man atrodo, yra didžiulė erdvė kiekvieno žmogus progresui.
Gerai, manau, jau pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, su kolega šiandien kalbamės apie tai, ar stresas iš tikrųjų mums tik tai kenkia, o gal ir padeda. Ir, na, norėčiau dabar tą antrą dalį pradėti nuo to, kad, taip, žinai, prisipažink, o kaip tu pats reaguoji į stresą, koks tavo požiūris, patirtis yra?
Tai aš kaip ir sakiau, kad anksčiau jaučiau, kad gyvendavau perdėtame strese, tada kažkaip nusprendžiau išbandyti pasislėpimą tą juolą ir tikrai buvau labai stipriai izoliavęsis nuo stresinių situacijų ir jaučiau, kad to rezultatas yra kažkoks vos net depresyvios būsenos turėjimas, kad labai trūksta tada stimuliacijos gyvenime, va trūksta to energijos pliūpsnio, kuris išmuštų ir kuris suteiktų tokią galimybę kažką ir pasimokinti ir tobulėti. Tai atrodo, pradeda trūkti tada ir tokios ir motyvacijos ir prasmės.
Tai dabar jau kažkaip tai subalansavai.
Ir tas trečias etapas, jo, yra jau daug labiau balansuotas, kur, kaip turi prieš tai sakai, kad man atrodo teisybė, kad reikia turėti ir streso, ir erdvės atsigauti po to streso.
Na, matyt, pas mane dar nėra tokios geros patirties, kaip aš vis taip atrodo man optimistiškai, kad viskas bus gerai, o gal nes kaip visada ir aš vis netyčia prisirinku per daug streso. Bet tai, ką tu sakai, man labai siejasi su tuo, su pensininkais ir su pensininkais ir taip pat dar su motinomis, kurios sėdi su mažais vaikais. Vat, kad tos dvi grupės žmonių, jie santykinai mažai streso turi, išorinio. Na, aišku, pensininkai vargšai pradeda sirgti, bet vis tiek, jų niekas negena, jie neturi daryti kažkokio sakingų sprendimų, jie vis tiek santykinai streso mažiau. Ir šitos dvi grupės žmonių labai yra linkiai į depresiją, su pensininkai iš viso yra linkiai sirgti. Kad organizmas tarsi girdi, kad jau žmogus neranda gyvenime tikslo, nebeturi iššūkio ir organizmas nebesimobilizuoja. Čia kaip ir studentas, arba nesusarga per sesiją, arba, sakysim, jeigu tu esi kelionė, kažkokiai kelionėse labai mažai kas susargo, grįžę namo, jau tada susarga už visą kelionę. Tai ta prasme, reikia tą įtampėlę palaikyti. Man atrodo, kad jeigu visą laiką gyvenimą turėsiu optimalią įtampėlę, tai galbūt net mažai sirgsi, nes visą laiką, bet optimalią, nes kad nenusivarytum kaip tas verslininkas.
Nes puikus pavyzdys, kaip pasikelti įtampą savo gyvenime, tai yra tos pačios kelionės, ar ne? Juk kelionių stresas, koks jisai malonus būna, kai mes jo laukiame, o kai jisai pasibaigia, grįžę namuose, kaip džiaugiamės, kad, o, kokia gera kelionė turėjau. Arba treniruotė stresas, kai treniruotė užkeliame savo streso lygį, kaip, nežinau, bandome įveikti kažkokį atstumą, kurio dar nesame įveikę. Šį bėgom 8 kilometrus, o bandom 10 įveikti. Ir tikrai būna sunku tą momentą, bet kai prabėgu, koks jaučiuos patenkintas savimi.
Mes čia vis diskutuodavom dėl maratonų pėsčių, kiek man teko eiti, tai nueiti per dieną 50 kilometrų, žmogui ne visai treniruotam yra didelis stresas organizmui. Paskui jauties kaip kosmonautas kitą dieną. Ir aš kažkaip tai ilgą laiką galvojau, kad, nu, tai nėra sveika, bet kadangi man užtenka jėgų, tai kodėlgi neišbandžiu šito egzotiško patyrimo. Bet paskui mane pradėjo įtikinėti, kad tai netgi sveika, kad net organizmo reikia taip gerai supurtyti, nes tada jisai labai smarkiai mobilizuojasi. Organizmas tada išgirsta, kad ne piragai visko čia gali atsitikti. Ir kad reikia labai tas gyvybinės savo jėgas, taip sakant, laikyti paruoštas. Ir kaip tie žmonės, kurie nieko neserga, ir neserga dešimtmečiais ir paskui susirga kokiu bronchitų plaučių uždegimu ir numiršta iš karto. O tie, kur nuolat paserga, tai jie nenumiršta taip greitai. Pas juos imunitetas pasiruošęs, kad bet kada gali būti liga ir kažkaip organizmas jau su ja grumėsi.
Tas pats skiepijimas, ar ne, yra tuo iš principo parengtas,
stresiukas tam tikras,
kad mažas stresiukas įleidžiamas, organizmas paruošia doroti su juo. Ir šitoje vietoje čia irgi pavyzdys, kaip stresas ir imuninė sistema irgi labai koveikauja kartu.
O žinai, dar kokią įdomų tyrimą perskaičiau, jau visai neseniai netgi neperskaičiau, TED kalbą girdėjau, ten yra tokių naujovių visada, kad pasirodo streso metu išsiskiria ne tik streso hormonai, ne tik kortisolis, adrenalinas, bet ir oksitocinas, prisirišimo hormonas, tas ar meilės, nu, kaip sako, gimsta kūdikis, išsiskiria ten pas tėvą daugybę ir pas motiną, aišku, oksitocino hormono arba po sekso žmonėm ir jie prilimpa vienas prie kito. Tai streso metu pasirodo irgi išsiskiria, kaip keista, ar ne? Ir ką tai reiškia, kad jeigu tau atsitiko kažkokia problema, kad tu pasidarai labiau atsisukęs į kitus žmonės. Jis išsiskiria tam, kad tu prašytum pagalbos, kad tu būtum draugiškesnis. kad tu, jeigu esi koks nors, nežinau, pasipūtėlis, atšiaurus ar ten dar kažkas, tai tu, tai tu tuo metu suminkštėjai, paimi telefono ragelį, sakai, žinai, pasidarai šiltesnis kitiems žmonėms, net tada tie narcizai, tos arogantiškos asmenybės, kokie jie simpatiški pasidaro, kai jiems bėda.
O kaip norisi net kartais, ar ne, kad jie turėtų bėdų, kad taptų tie tokie.
O paskui, kai jisai atsigauna, visas oksitocinas išsisklaido ir tada jie jau vėl užseno individualizmą ir jiem ryšiai neberūpi.
Dėl to ir žmogus, kai izoliuojasi, kai jisai vienatvėje labai ilgai gyvena, jisai labai stipriai jaučia tą pakilusį kortizolio kiekį, jis labai jaučia stipriai tą streso hormoną, nes streso hormonas yra labai stipriai susijęs su socialumu.
Tai tada išeina, jeigu žmogus yra vienatvėje, tai jisai irgi turėtų to oksitocino jam išsiskirti ir jis turėtų labiau ilgėtis už ryšių. Reiškia, pati gamta taip sutvarko, kad pas mus streso metu išsiskirtų visos cheminės medžiagos, kokios reikalingos tam stresui įveikti.
Mhm. Nes kitas pavyzdys gerojo streso yra tas pats įsimylėjimas. Iš principo įsimylėjimo metu irgi visas organizmas suaktyvėja ir jis yra nuolatiniam strese, kol galiausiai negauna to žmogaus, kurio geidžia.
Bet aš galvoju, tai jeigu gamta viską taip gerai sudėliojo, kad taip sakant, tas stresas jau iš anksto paruoštas, kad tu jį veiktum, kad tau galva geriau veiktų, kad tu žmonių pagalbos prašytum. Tai kodėl vis tiek su to stresu persūdoma? Vat man toks klausimas, kodėl prieinama iki depresijų ir masiškai prieinama? Vat visas vakarų pasaulis yra masė žmonių, kurie yra chroniškam pervargimai arba tokie lengvos depresijos simptomai. Kodėl niekas, taip sakant, nepajunta laiku? Ir anksčiau toks įspūdis, kad visgi labiau pajausdavo. Ten buvo kitų, buvo agresyvesnė visuomenė, bet nepanašu, kad buvo tokia užstresuota. Na, bent jau gyvenimo tempas buvo lėtas ir buvo kada pamastyti.
Ir kažkuria prasme, ta agresija buvo normaliau priimama negu dabar, nes dabar tarsi agresija yra jau blogoji agresija.
Nežinai, bet kas tai buvo. Jeigu tada buvo visiškai normalu, kam nors nukirsti galą, tai gal ir gerai, kad jinai nebepriimama taip normaliai. Arba mušti vaikus buvo visiškai natūralu.
Nes buvo normalu ir ten nužudyti vaiką dėl to, kad banda lėčiau judės ir mes negalėsime pasprūkti nuo persikėtojų. Tai taip, tenai situacijų tikrai yra labai sudėtingų, bet iš kitos pusės vėl atrodo, kad nemažai žmonių tyrinėjančių evoliucinę psichologiją sako, kad tie žmonės, kurie gyveno ranketų ir medžiotojų visuomenėje, buvo laimingesni dėl to, kad jie trumpesnį laiką praleisdavo dirbdami, kas yra didelis kiekis streso. Antra, jie neturėjo tokio didelio skirtumo apie tai, ką jie galėtų gauti už tai, kad jie daugiau dirbtų. Tai iš principo buvo mažesnė konkurencija, dėl ko konkuruoti. Ir trečias dalykas, daug stipresnis bendruomeniškumas, kas vėl labai stipriai pamažina streso lygį.
Taip, va dabar nebeturi žmogus į ką atsiremti. Jisai vienas tokio kapitalistiniai visuomeniai didina tempą vienas grumėsi su kliūtim. Tenais vaikus auginant irgi motina dažnai lieka viena, bando kažkaip tai grumtis.
Ir ketvirtas dalykas, kad jie daug daugiau veikdavo kūnų, iš tikrųjų, negu galvo. Dabar labai dažnai mūsų kūnas tarsi tampa mums nereikalingas. Mes ateiname, atsėdime visą dieną prie kompiuterio arba susitikimuose ant kėdės ir tuo atveju mes savo kūnų neveikiame nieko. Nors vienas iš dalykų, kaip iš tikrųjų prasivalyti to streso hormonų savo organizme, yra tas fizinis aktyvumas, kurio mums labai trūksta.
Bet paimkim ir paskaičiuokim, ką žmogui daryt, kuris nesusiskaičiavo ir vis tiek jam gavosi per daug streso. Tai vienas dalykas fizinis aktyvumas, ar ne? Kad jisai skirtas stresas tam buvo, tam žmogui, ką tik sukurtam, kuris dar nebuvo sukūręs civilizacijos, tam, kad jisai ten, nežinau, bėgtų nuo tigro, liptų į medį, kautųsi kažkam ir kūnas, taip vat ir toliau. Jisai labai stipriai suveikia, nors stresas yra, tarkim, mūsų vaizduotės pagimdytas, kad mes ten einam kažkokiu tiltu ir atsimenam, kaip ten koks vargšas savižudys nušoko aną kartą. Tai reiškia kažką daryti su kūnu, daugiau judėti, daugiau pasportuoti, jeigu yra streso, tai didinti fizinį krūvį, iškrauti. Ar ne?
Ta primityvioji idėja kvėpavimas ir meditacija, ar ne, kur atrodo jau visi absoliučiai žino, kad...
Visi žino, bet niekas nemoka. Ir jeigu ją moki padaryti tada, kai nėra streso, tai streso metu ją pritaikyti labai sunku. Tai reikia ją tikrai išmokti, kai nėra streso. O jau kai yra stresas, tai ko gero kartais ir vaistukai žmogui visai neblogai padeda, kad jisai išsaugotų tą fizinę sveikatą. Jau, jeigu turi omeny tikrą tokį stresą baisų, kaip sakysim, staiga mirtis kažko, tai tikrai geriau, kad jau kreiptis į gydytojus, kad irgi jau civilizuoti žmonės esam ir truputėlį paraminti tuos streso hormonus, kad jie nesuplėšytų tavo visos nervų sistemos ir neteitų tą depresiją paskui.
Nes pačiam momente tai dar man atrodo labai veikia, kai ištiesi savo kūną. Ir pradė kvepuoti, nes iš tikrųjų labai pasikeičia. Kitas svarbus dalykas, kurį esu pastebėjęs, tai yra tas su riešai prasukimais. Kad tikrai, kalbant apie savo dešinį riešą ir vat jį prasukinėt, atrodo, kad aktyvuojas tada kairysis smegenų pusrutulis. Tas irgi labai pasikeičia. Kad mes be to, kad iš tų primityviųjų smegenų patiriame tą streso poveikį, tarsi aktyvuojame smegenis, kurios pradeda galvoti apie tai, kad pala, ar čia tikrai ta stresinė situacija? Racionalizuojam visą procesą.
Na, čia toks egzotiškas, bet nemanau, kad jisai tiktų, kai yra labai aštrus stresas. Kai yra labai aštrus stresas, reikia kanalizuoti emocijas. reiškia, kur nors važiuojant mašina įsijungti garsiai muzikai, rėkti, pavyzdžiui, ar paplėšit kokiu popieriu, padaužyti indų, nežinau, kriaušę nusipirkti, padaužyti, kažkaip reikia išsikrauti, maksimaliai išsikrauti, o kokį turi būdą tokį, arba intensyvų sportas, arba tranki muzika kažko, kažkaip taip paverkti. Paskambint kažkam, tai iškeikti kažką, tai paverkt ant peties kažkam, užsiimt kažkokią veiklą, kuri tave maksimaliai atitraukia. Pavyzdžiui, nežinau, nueiti į filmą kokį nors, siaubą filmą, kuris tau paims tavo dėmesį visą ir tu nori, nenori, kiek tu ten besijaustum, kokią tragediją įvyko, bet kažkokią minutę užmirši tą tragediją, bežiūrėdamas tą kažkokį filmą. Tai man rodos tas labai svarbu, kad gelbėti savo psichiką iš pradžių, nemąstyti, nespręs problemas, nes jau stresas yra, jau mąstymas bus kreilas, jau taip sumąstysi, kad jau geriau iš vis nieko nemąstytum. Tai geriau iš pradžių sutvarkyti emocijas, aptvarkyti kažkiek, tai aptvarkyti tą chemiją organizmą ir tik tai tada jau kažkaip tai kažką tai mąstyti.
O ilgoji laikotarpiu, tai aš tikrai labai tikiu apie tai, kad reikia dirbti su savo pasaulėvaizdžiu ir dirbti su savo nuostatomis, kad būti labiau optimistiškam, labiau pasitikėti savimi, jaustis, kad esu svarbu šitam pasauliu, kad priklauso nuo manęs kažkas, kad aš galiu sukontroliuoti dalykus, bet to pačiu nesu autonomiškas, toks atskiras nuo visų žmonių.
Taip, manau, labai teisingi dalykai ir dar pabaigai norėčiau pasakyti labai įdomų skirtumą, kuo skiriasi pasirodo žmonės, kurie iš tikro suserga depresiją nuo tų žmonių, kurie visi patiria kančios reakcijas. Visiems būna labai skausmingų momentų ir kažkas nesiseka ir praradimai. Pasirodo, kai žmogus paprastas patiria kažkokią tokią nuotaiką panašią į depresinę arba kančios, jisai tai baisiai neužstresuoja. Jisai galvoja, a, nu va, atsitiko, blogai, liūdna man. O depresyvus žmogus galvoja, viešpatie, jau prasideda, tuoj pat bus liga, tuoj pat reiks gulti psichiatrinę. Ir jisai iš to, reiškia, savo požiūrį į tą skausmą širdies, kuris nutiko, jisai pasidaro dar 10 kartų didesnį skausmą ir tada jam tikrai tenka gultis į ligoninę. Tai ta prasme, nereikia taip baisiai stresuoti dėl streso ir reikia pasiruošti stresui. Tai, taigi, šią mintim norėčiau su jumis rasisveikinti iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.